dozvoli ponavljanja postupka i ako nađe da ima zakonskog osnova za ponavljanje postupka, ponovit će se one procesne radnje na koje utiču razlozi ponavljanja. Posle ponovljenog postupka sud donosi presudu kojom se može ostaviti na snazi, ukinuti ili preinačiti ranije doneta presuda. Protiv odluka suda u vezi sa ponavljanjem postupka može se podneti zahtev za preispitivanje sudske odluke. 1. Izvršenje presude. Presuda se može izvršiti tek kada postane pravnosnažna. U slučaju kada sud poništi akt protiv koga je bio pokrenut upravni spor, predmet se vraća u stanje ponovnog rešavanja po žalbi, odnosno stanje ponovnog rešavanja po zahtevu stranke u prvostepenom postupku, ako je žalba bila zakonom isključena, stanje pre nego što je poništeni akt donet. Ako prema prirodi stvari u kojoj je nastao upravni spor treba, umjesto poništenog upravnog akta doneti drugi nadležni organ je dužan da taj akt donese bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude, pri čemu je nadležni organ vezan pravnim shvatanjem suda, kao i primedbama suda u pogledu postupka. Međutim, ako nadležni organ posle poništenja upravnog akta donese upravni akt protivno pravnom shvatanju suda ili protivno primedbama suda u pogledu postupka, pa tužilac podnese novu tužbu, sud će poništiti osporeni akt i sam rešiti upravnu stvar presudom, osim ako to nije moguće zbog prirode te stvari ili je inače puna jurisdikcija zakonom isključena. Također, ako nadležni organ posle poništenja upravnog akta ne donese odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, novi upravni akt ili akt o izvršenju presude donete na osnovu presude donete u sporu pune jurisdikcije, stranka može posebnim podneskom da traži donošenje takvog akta. Nadležni organ je dužan da taj upravni akt donese u roku od 7 dana od traženja stranke, a ako ne postupi na taj način, stranka može posebnim podneskom da zahteva od suda koji je doneo presudu donošenje takvog akta. U tom slučaju sudsko rešenje će se dostaviti organu nadležnom za izvršenje, koji je dužan da ga izvrši bez odlaganja. Zbog štete nastale neizvršenjem, odnosno neblagovremenim izvršenjem presude donete u upravnom sporu, tužilac ima pravo na naknadu koja se ostvaruje u sporu pred nadležnim sudom u skladu sa zakonom. Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita. Član 1. Ovom uredbom uređuje se program i način polaganja državnog stručnog ispita za rad u ministarstvima, organima uprave u sastavu ministarstava, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, republičkom javnom pravobranilaštvu, službama Narodne skupštine, predsjednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, službama organa čije članove bira Narodna skupština, kao i stručnim službama upravnih okruga. Član 2. Odredbe ove uredbe shodno se primenjuju na imaoce javnih ovlašćenja kada vrše poverene poslove državne uprave, kao i na organe autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda u njihovom delokrugu. Član 3. Državni stručni ispit obavezan je da polaže državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme ako nema položen državni stručni ispit.